Qalambirdan gapiramiz. Londonning Chelsea klubi yarim himoyachisi N'Golo Kanté erkin agent sifatida Saudiyaning Al-Ittihod klubiga o'tib ketishi mumkin. Bu haqda taniqli futbol jurnalisti Fabrizio Romano o'z Twitter sahifasida ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, arablar delegatsiyasi Kanté'ning vakillari bilan bog'lanish uchun Londonga yetib borgan. Shartnomasi shu yozda yakuniga yetadigan 32 yoshli fransiyalik futbolchining transfer masalasi yakuniy bosqichda. Al-Ittihodning N'Gologa taklif qilayotgan shartnomasi 2 yilga mo'ljallangani bo'lib, bu vaqt ichida yiliga 100 million yevrodan ishlab olishi mumkin bo'ladi. Ma'lumot uchun fransiyalik futbolchi jarohati sabab avgust oyidan beri maydonga tushmayotgandi. U mart oyiga kelibgina klub o'yinlarida ishtirok etishni boshladi. Kanté londonliklar safida jami 265 ta o'yin o'tkazib, 13 ta gol urgan va 15 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.